Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nisin hetime për sulmin ndaj gazetarit Valon Syla. UÇK-ja qendër e procesit të paqes për Kosovën, thot James Rubin, zyrtar i lartë amerikan. Në dokumentet e SBA-s pretendohet se Serbia është pajtuar të armatosë Ukrainën, raporton Reuters. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Prishtinë ka thënë se ka nisur hetimet intensive për të çarruar dhe identifikuar të dyshuarit që sulmuan gazetarin Valon Syla Mbrëm. Prokuroria tha se sulmi ndaj Sylës është cilësuar si lëndim i lehtë trupor. Mbrëm Valon Syla ka marrë trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pas lëndimeve në kokë që pësoi. Ai thuhet se u sulmua nga tre persona. Sulmi raportohet se ka ndodhur pasi Syla ka dalë nga studio televizive dhe dyshohet se është përcjell nga të dyshuarit deri në lagjën bregu i djelit në Prishtinë. Policia e Kosovës në raportin 24 orësh tha se sulmi është raportuar se ka ndodhur pas orës 22 në rrugën Ilir Durmishi në Prishtinë. Policia tha se të dyshuarit ende mbetën të panjohur për autoritetet e rendit dhe se ata pas sulmit janë larguar nga vendi i ngjarjes me një veturë me targa vendore. Ndërkaq Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e ka dënuar sulmin fizik ndaj gazetarit Valon Syla, duke kërkuar arrestim të menjëhershëm të kryesve të këtij sulmi. Ky sulm për Asociacionin e gazetarëve të Kosovës është krejtësisht i papranueshëm dhe përpjekje serioze për të penguar dhe minuar lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias në Kosovë, u tha në reagimin e AGK-s. Sulmi ndaj Syles e ka dënuar edhe kryeparlamentari i Kosovës Glauko Njufca, që e ka cilësuar si shkelje të rënë të lirisë së shtypit dhe të drejtave të njeriut, duke theksuar se akte të tilla nuk mund të tolerohen kurse si në një shoqëri demokratike. Gazetari Syla ka qenë cak i një sulmi tjetër fizik në dhjetor të vitit 2020. Ndryshe, në raportin për të drejtat e njeriut të Human Rights Watch për vitin 2022, u tha se në Kosovë u regjistruan 22 raste të sulmeve ndaj gazetareve në Kosovë. Qëndrimi i SBA-s për UÇK-n ka evoluar ndër vite, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë James Rubin, përgjegjës i Qendrës Globale të Angazhimit. Ai në këtë rrafsh ka thënë po ashtu se UÇK-ja ka qenë qendër e procesit të paqes për Kosovën. Rubin veç tjerash ka folur edhe për procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci ka përgatitur një pjesë të intervistës me James Rubin, realizuar nga Amra Zejneli Logja.
I dërguari i posaçëm dhe koordinatori i Qendrës për Angazhimin Global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Rubin në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për UÇK-n evoluoi.
For early days before I knew much about it, we had condemned terrorist activity.
Në ditët e para, para se të dinim shumë për të, ne kishim dënuar aktivitete terroriste që ishin kryer nga grupe shqiptare. Por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendër atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet e Rambujes, ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Rubin tha se ky ishte vendim që lejoi NATO-n të mbështeste shqiptarët e Kosovës, po të mos ishte marr ai vendim, nuk mendoj që do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qendër moderne evropiane këtu në Prishtinë.
Many Albanians would have died. So the KLA played a crucial role in the
shumë shqiptar do të kishin vdekur, pra UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjet që u nënshkruan nga krerët e saj dhe zbatimi i çmilitarizimit të premtuar prej tyre. Dhe siç më thanë atë kohë se ne zbatonin premtimet tona për ta përdorur fuqinë ushtarake në emër të tyre, ata do t'i zbatonin premtimet e tyre. Ata i zbatuan premtimet e tyre për t'u militarizuar dhe kanë qenë duke punuar ngushtë me KFOR-in dhe me përfaqësuesi zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu për shumë vite. Metej Rubin tha se mendoj se është drejt të thuhet se ajo marrëdhënie ishte ajo që u mundsoi shqiptarëve ta shmangin atë që do të ishte një masakër e madhe në këtë pjesë të botës. Kështu që un kam kujtime të dashura të punës me liderët e tyre, thot postierash ai në intervist.
That doesn't mean that every single thing that happened in that.
Kjo nuk do të thot se çdo gjë që ka ndodhur në atë kohë të luftës është diçka që un do ta mbështesja. Natyrisht ka gjëra që janë bër, por le të jemi qartë, kërcënimi erdhi nga forcat ushtarake ushtarake sërbe, kërcënimi masakrimit masiv erdhi nga forcat ushtarake sërbe. Dhe po, UÇK-ja me gjas kishte probleme që u ekzaminuan dhe u pa që nuk ishin të përsosur, por nuk mendoj se duhet ta rishkruajmë historinë për këtë temë. Rubin ka folur edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, për atë se a mund të ketë normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pa njohje zyrtare? Ai për këtë çështje është shprehur.
We want to see mutual recognition. We believe that is the right course of action.
Ne duam të shohim njohje reciproke. Ne besojmë se kjo është rruga e duhur e veprimit. Megjithatë, si realist si diplomat, dua të them se jam inkurajuar që procesi që ka zhvilluar Bashkimi Evropian ka mundësuar të normalizojë marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ta lejojë Kosovën të jetë pjesë e NATO-s, të lejojë Kosovën të jetë pjesë e Këshillit të Evropës.
These would be huge steps forward for this country that I
Këta do të ishin hapat e mëdhenj përpara për këtë vend për të cilin kam një ndjenjë të veçantë dhe një dashuri të veçantë. Ka thënë ai duke shtuar se mund të mos i arrijnë të gjitha objektivat që mund t'i dëshirojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose që mund t'i dëshirojë populli i Kosovës, por nëse mund të arrijnë të njihen simbolet e sovranitetit të Kosovës në atë kuptim, nëse mund të arrijnë marrëveshje normale dhe shkëmbim ambasadash dhe të gjithë hapat e nevojshëm për t'i bërë vendet ta trajtojnë njëra tjetrën normalisht, dhe nëse Serbia nuk e bllokon më ose nuk mund ta bllokojë Kosovën që të mos jetë pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe të jetë pjesë e institucioneve evropiane, atëherë mendoj se populli i Kosovës do të ketë arritur diçka shumë më tepër se sa që mund të shpresojë dhe ka shpresuar për një kohë të gjatë.
In this business we can't let the perfect be the enemy of the good.
Në këtë biznes ne nuk mund të lejojmë që e përsosura të jetë armikja e së mirës, dhe mendoj se do të jetë një lajm i mirë për popullin e Kosovës nëse vendi i tyre është pjesë e Evropës në kuptimin institucional, pjesë e NATO-s, pjesë e institucioneve perëndimore, edhe nëse nuk arrin rezultati i përsosur i njohjes, ka deklaruar Rubin.
Intervistën e plotë me James Rubin mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mësimdhënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në Maqedoninë e Veriut theksojnë se gjeneratat e reja janë gjithnjë më të afta në përdorimin e mjeteve të sofistikuara elektronike, të cilat i përdorin për të kopjuar gjatë realizimit të testeve me shkrim. Sociologët theksojnë se nuk duhet luftuar kreativiteti fëmijëve, megjithse mashtrimi mbetet mashtrim dhe si i till duhet dënuar. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Kufje të fshehura nën flok, printimi etiketave të shishes së ujit me formula të kimisë apo fizikës, telefonat të fshehur nën bankat e shkollës, po gjithsesi dhe përdorimi i mjeteve të vjetra si fletushkat e pamundsojnë verifikimin e dijes së nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme. Madje edhe mësimdhënësit e pranojnë se gjeneratat e reja janë më të aftë përsa i përket përdorimit të mjeteve elektronike, andaj për verifikimin e dijes ata detyrohen të realizojnë pyetjet me gojë për të shmangur kështu kopjimin gjatë realizimit të testeve.
Ne
jo rallëherë jemi të pafuqishëm për të kontrolluar nxënësit. Si policë nuk mund të rishin një nxënësit për 45 minuta gjërsa i realizon testin. Pasi edhe kundrejt kontroleve, sa do rikoroze të jenë, ata arrin të përshkruajnë diçka nëse këte kanë vënë si synim. Çështja është të bëjmë të ditur se nuk mund të jenë kopjues gjatë gjithë jetës së tyre dhe se një ditë do të duhet të tregojnë njohuritë e tyre pa u fshehur pas fletushkave apo telefonave të mençur, thot për Radio Evropa e Lirë Tatiana Aleksic, mësimdhënëse e gjuhës maqedonase. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesori lëndës i historisë, një herë është i angazhuar në projektin e organizatave joqeveritare Shkolla e Shekullit 21, për Radio Evropa e Lirë thotë se problemi me kopjimin imponon reagimin e dikasterit të arsimit dhe vendosjen e testimit në formë elektronike përmes testeve të standardizuara në përputhje me praktikat e evropiane, ku faktori mësues dhe faktori prind nga gjendja emocionale do të shmanget.
Po gjithë strukturat që i ka një shkollë të jenë në ndim, në krah të mësimdhënësve deri në pikën e fundit që ose trajnimet të organizohen nga biroja, thjesht mësimdhënësve të jenë të përgatitur brenda standardeve për afërsisht isha thënë të njëjta në çdo lëndë. E jo se cili mësimdhënës jeni shkon me 5 pyetje thjesht, vetëm i shkon në letër, si përgjigje ose tjetri shuj sa të dush.
Nga ana tjetër, Faton Murseli, sociolog, thotë se nuk duhet luftuar kreativiteti i gjeneratave të reja, megjithëse shton se mashtrimi mbetet mashtrim dhe si i till duhet dënuar.
kjo gjenerator është gjenerator e teknologjisë, saqë shumica e tyre sot edhe kanë gjetë vendet e tyre të punësimit, janë vetë punësuar me anë të medjave të reja. Kjo është një barierë në mes barierë bashkëvore në mes mësuesit të sotëm dhe nxënësit të sotëm, e cila nxit shumë probleme, të cilat duhet të përmirësohen, sidomos problemin e trajnimit të mësuesve për të gjendur me hapat më të reja të zhvillimit të teknikës dhe të teknologjisë.
Ekspertët e arsimit njëherësh theksojnë se shoqërisi duhet një gjenerat e re, e cila do të ketë mendim kritik dhe shpirt kërkues në vend të notave të larta. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të dhënat e disa dokumenteve të klasifikuara të Pentagonit që kanë rrjedhur në publik thonë se Serbia ka rënë dakord ta furnizojë me armë Ukrainën. Zyrtarët serb i kanë mohuar këto lajme. Dorontina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Serbia, që është edhe shteti i vetëm në Evropë që ka refuzuar ta sankcionojë Rusinë për pushtimin e Ukrainës, është pajtuar ta furnizojë me armë Kievin dhe vetë se ka dërguar armë atje, thuhet në dokumentet e klasifikuara të Pentagonit, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Dokumenti që është një përmbledhje e përgjigjeve të qeverive evropiane ndaj kërkesave të Ukrainës për trajnime ushtarake dhe ndihmë vdekjeprurse apo armë, ishte në mesin e dhjetra dokumenteve të klasifikuara që janë publikuar në internet gjatë javëve të fundit në atë që mund të jetë rrjedhja më serioze e sekreteve amerikane në vite. I titulluar Evropa, përgjigja ndaj konfliktit që po vazhdon Rusi-Ukrainë, ky dokument rendit qëndrimet e 38 qeverive evropiane në përgjigje të kërkesave të Ukrainës për ndihmë ushtarake. Në këtë grafik, thuhet se Serbia ka refuzuar të ofrojë trajnim për forcat ukrainase, përorzotuar për t'i dërguar ndihmë vdekjeprurëse ose vetëse i ka dërguar furnizime. Në dokumente po ashtu u tha se Serbia ka vullnet politik dhe aftësi ushtarake për t'i dërguar armë Ukrainës në të ardhmen. Dokumentin bën datën 2 mars dhe është i stampuar me vulën e zyrës së shefit të shtabit të përgjithshëm. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević tha për agjencin Tanjuk se Serbia nuk i ka shitur e as nuk do t'i shes armë palës ukrainase apo ruse e as shteteve që e rrethojnë atë konflikt. Ministri serb po ashtu tha se Serbia u shet armë paleve të treta që sipas tij janë larg konfliktit në Ukrainë dhe nuk kanë lidhje me të. Qeveria e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka shprehur neutralitet në luftën në Ukrainë, pavarësisht lidhjeve të thella historike, ekonomike dhe kulturore të shtetit të tij me Rusinë. Zbulimi i këtij grafiku vjen vetëm një muaj pasi dokumentet u publikuan në një kanal pro-rus në aplikacionin Telegram dhe supozohet se dokumentet tregojnë për dërgesën e bërë nga një prodhues serb i raketave Tok-Tok. Kjo dërgesë supozohet se u dërgua në Kijev në nëntor. Në mars, Moska tha se i kishte kërkuar Beogradit një shpjegim zyrtar lidhur me dërgesat e pretenduara, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve TASS. Prodhuesi serb i armëve Krushik mohoi se ka ofruar raketa apo armë të tjera për Ukrainën, ndërsa presidenti serb i cilësoi këto pretendime si gënjeshtra. Serbia është shteti vetëm mes 44 shteteve të Evropës që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë.
Ukraina tha se forcat e saj kanë zbrapsur rreth 10 rasulme të forcave ruse në lindje teksa luftimet intensive po vazhdojnë për rreth qytetit të shkatruar të Bahmutit. Pavarësisht humbjeve të mëdha të pajisjeve dhe ushtareve, armiku nuk po heq dorë nga lufta e agresionit. Po vazhdon të përqendrojë përpjekjet kryesore në kryerjen e operacioneve të ofensivës në zonat e Limanit, Bahmutit, Avdivit dhe Marinit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase sot. Forcat ukrainase kanë zbrapsur 72 sulme gjatë ditës së kaluar, u tha në deklaratë. Serhiy Cherevati, komandanti i forcave toksore të Ukrainës, tha se situata në Bahmut është nën kontroll, duke shtuar se Kievi nuk do të lejojë që trupat e tij të rrethohen. Betejë disa mujore për Bahmutin, që gjendet në rajonin lindor të Donjeckut, është shndruar në një prej betejave më të përgjakshme të pushtimit rus të Ukrainës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.